O'zi bu Mona Lizani boshda chizmoqchi bo'lib, уже shtativlarni qo'yib tayyorlanib turgan paytimda kechasi bog'cha egalari ko'rib qolgan va ulardan ruxsat olganman. To'g'rirog'i o'zi ruxsat so'ramasdan chizmoqchi bo'lganman, ammo ular ko'rib qolgan hisobiga keling shu yerga chizing deb ruxsat so'raganman va ular ruxsat berishgan. Oradan 3 oymi, 4 oymi qanaqadir vaqt o'tgandan keyin qayerdir ketayotdim, qarasam shu bog'cha egalari o'shani ustidan kraskalab yubormoqchi bo'lib turgan ekan. To'g'rirog'i kraskalab otgan ekan o'sha guashda ketadigan narsa. Keyin borib so'raganman. Nimaga o'chirib yuboryapsiz desam, qarang, yoniga balonchikda narsalar yozib ketishibdi dedi. Qarasam rostdan ham o'sha Mona Lizani yonidagi devoriga, u ham bog'chaga qaraydi. Narsalar yozib ketishgan ekan, qanaqadir ssilka. Va shuning uchun unga jahl qilib, mani Mona Lizamni chizganimni o'chirib yubormoqchi ekan ustidan kraskalab. Keyin man to'xtatib, ular bilan kelishgan edim, что man bu yonidagi yozuvlarni o'chirtirib beraman, toza qilib o'sha devor rangi qanaqa bo'lsa shunaqa qilib, shunaqa kraskada chiroyli qilib qo'yib beraman deganman. Ammo Mona Lizani qoldirish sharti bilan va ular shunga rozi bo'lishgan. Keyin man uni chiroyli qilib bo'yatib berganman o'sha yonidagi devorni. Ulardan so'raganimda nimaga Mona Lizani o'chirib yuboryapsiz deganimda ular aytishganki, odam ko'p yig'ilyapti, bu yerga har xil narsalar yozib ketishyapti, xit bo'lib ketdik, shuning uchun o'chirib yuboramiz degan edi. Xullas, mana oradan vaqt o'tdi yana. Mana shu yil уже 2021 yil yaqinda yana ustiga mana shu shohpoxla qilib 3-6 yozib ketishgandan keyin uni ko'rib qolib, yana ular Mona Lizani o'chirormasin deb man o'sha shohini o'sha 3-6 qilib o'chirtirib tashlagan edim chiroyli qilib. Ammo afsuski baribir ham uni ertasiga ustidan kraskalab yuborishdi.